Un vienīgā informācija, kas mums ir pieejama, ir tāda, ka šorīt pirms 17:00 ir aplaupīta Kauguru pasta nodaļa, cietušo nav. Mums nav nekāda ziņa par notikuma apstākļiem, izmeklēšana veic valsts policija un attiecīgi Latvijas pasta no savas puses veic visas nepieciešamās sadarbības darbības ar Latvijas valsts policiju un sniedz tai visu nepieciešamo informāciju. Protams, tiklīdz mēs tiksim strādāt atpakaļ pasta nodaļas telpās, tā viss piegādes tiks veikts nekavējoši.